Historiako pasarte bat gogoratu nahi genuke gaur Euskadi Irratiko faktorian 70 urte atzera eginda. 1945ko apirilean, Bordele ondoan Point de Graff lurmuturreko lubakietan babestuta zeuden tropa naziak kanporatzeko. Aliatuek Alemaniaren kontra hasi zuten borroka horretan, euskaldunek osatutako Gernika batailoiak parte hartu zuen. Aste honetan bete dira 70 urte, aste bete iraun zuen borroka hori hasi zela. Lander Eizagirreren erreportajea da.
Mila bederatzirun eta 45ko udaberrian, alemaniarrak gerra galtzear ziren, euren posizioetan nabarmen atzera eginda frente guztietan gainera. 5 urte luzeko borroken eta azken hilabetetako porroten nekea zuten soldaduek, baina oraindik urtarrilean Hitlerrek irrati bidez egindako azken hitzak ez zituzten ahazten.
Wer ihren Abkämpf kann damit das Leben für sich und seine Lieben retten.
Atzera ez egiteko esan zien Hitlerrek bere soldaduei eta alaxe zeuden haiek, baita aliatuen menpe zegoen Frantzian ere. Milaka alemaniar geratzen baitziren Atlantiar kostaldeko bunkerretan gotortuta. Horixe izan zen hain zuzen ere Gernika batailoiko gudarien betebeharra, Garonako estuarioa eta beraz Bordele hiriko itsaso bidezko sarrera irteren kontrola alemaniarrei kentzea. Landek Garona ibaiaren bokalearekin bat egiten duen eskualdea da Medok, eta 350en bat babeslekutan zeuden soldadu alemaniarrak gotortuta. Frantziako armadaren misioa alemaniarrak gotortuta zeuden leku horiek sitiatzea eta hauek posizio horietatik egin zitzaketen erasoaldeak ekiditea zen, halaxe adierazi zuen Lagmina generalak. Kepa Ordoki irundarrari zor zaio neurri batean Gernika batailoiaren sorrera, 200 gudari batu eta erbesteko Eusko Jaurlaritzaren aginduz Frantziako armadari lagundu zioten Point de Graff eta inguruetako borroketan. Kataluniako anarkistek osatzen zuten Liberta batailoia ere han zen, Marokotik etorritako soldaduekin batera, orduan Frantziaren kolonia baitzen Maroko. 4000 soldadu alemaniar inguru zeuden zulak inguruetan, 3 bider gehiago ziren berriz aliatuak eta lurrez ez ezik, airez eta itsasoz eraso zieten alemaniarrek. 45ko apirilaren 14an deitu zituzten borrokara Gernika batailoiko gudariak eta Kepa Ordoki komandantearen ahotan jarri izan dira hitz hauek.
Borrokatzeko garaia heldu da, jakinarazi Frantziako herriari euskaldunek badakitela borrokatzen eta hiltzen, hartu Euskadiko heriotzen mendeku, Durangon eta Gernikan heriotza eragin zuten alemaniar berak dira. Ez ahaztu Frantzia zuen erakusbideaz harro egongo dela, gora Euskadi askatuta!
Lehenengo saiakera hartan Gernika batailoiko 4 gudari hil ziren eta beste 35 zauritu, baina apirilaren 20erako alemaniarrak errenditu eta zulak, Point de Graff eta inguruak hartuak zituzten aliatuek, 5 izan ziren hildako gudariak, Juan José Jausoro, PSOEko kidea, Félix Iglesias komunista, Anton Mujika eta Prudencio Orbiz EAJ-ko kideak eta Antxon Lizarralde Eusko Abertzalekintzakoa.
La pointe de Graff est libérée, le phare du Verdon éclairera bientôt le chemin des navires français et le général de Gaulle en compagnie de monsieur Dieter.
Apirilaren 22an de Gaulle generalak errebista pasa zien soldaduei Graiango aerodromoan eta han izan zen Agirre lehendakaria ere. De Gaulleek orduan esan zuen Frantziak ez zituela sekula ahaztuko euskal herritarrek egindako ahalegina eta sakrifizioa. Laguntza hori bueltan jasotza zen Jaurlaritzaren asmoa, baita Point de Graffen borroka egin zuten gudari eta Liberta batailoiko anarkistena ere. Frantzia askatu ondoren, aliatuek Frankoren kontrako borrokari ekitea amesten zuten. Baina Bordele inguruko borroka horietatik hilabete ere pasa esenean, maiatzaren 7an Alemaniak kapitulazioa sinatu zuen, irailerako berriz amaitua zen Bigarren Mundu Gerra. Baina Point de Graffeko Eusko Gudarien borrokak han geratu ziren, amesten zutenaren kontra, ez baitzen izan aliatuen partetik Franco agintetik kenduko zuen inolako erasoaldirik.
Égorger nos fils et nos compagnes. Au nom de
De Gol bera da Marsellesa abesten entzuten ari garen hori. Iñaki Goiogana, Sabino Arana Fundazioko kidea eta historialaria gurekin da gaur. Goiogana jauna, egunon?
Egunon, bai.
Zer horrek idatzitakoa da Point de Grafekoa izan zela Euskadiko gudariek gerran izan zuten parte hartzearen puntu gorenena?
Bueno, bai, esan daiteke baietz, unidade modura aritu zian, unidade euskaldun modura eta borroka zelaian aritu ziren, ezian bakarrak izen, aurretik izan zian beste batzuk, alegin batzuk eta izan zian beste lan batzutan ekin eutzienak, baina holan borroka zelaian aritu zianak eurok izan zian, unidade euskal unidade bat modura osatutako unidade modura aritu zianak.
Agirre Lehendakariak ulertzen zuen demokraziaren aldeko guztiek eta hortaz euskal herritarrek ere nazien kontrako borrokan parte hartu behar zutela, ez?
Bai, Agirre Lehendakariak uste zuen esan bigarren mundu gerra gerra ideologiko bat zela. Ez zela lurralde batzuk hartzeko edo herrialde bat hasteko egindako borroka bat, hasitako borroka bat ezpadabe, borroka ideologiko bat zela. Demokrazia alde batetik eta bestetik totalitarioak zeudela. Eta borroka hori ez zela bakarrik bigarren mundu gerran, bertan hasi 1939ko irailaren batian ezpadabe, hemen izan zen gerra be horren parte zela, hemen hasi zela gerra, esateko modura, eta gero ba bigarren mundu gerra ezala besterik izan, ba, hemen hasi izan gerraren ondorio bat edo haren jarraipen bat. Eta hor euskaldunak ba, parte ziala eta euskaldunak ezin zutela ezetzik izan bigarren mundu gerra horretan parte hartzeari, ba, euren borroka ebazalako, demokraziaren aldeko borroka euskaldunon borroka ebazelako. Ez zan borroka, Agirren ustez hori zan borroka ideologiko bat.
Iparraldea eta Frantzia hegoaldean nazien kontroletik askatu zirenean lehendakariaren aginduz hasi zen euskal tropak osatzeko lana, ez?
Bai, lehendakariaren aginduz, lehendakaria momentu horretan estatu batuetan dago eta iparraldean dianak gobernuko kidea dira Leizaola batetik eta Heliodoro de la Torre bestetik eta honek hasiko dira mugitzen Ordokirengana joz.
Kepa Ordokirekin jarri zen
hartu. Kepa Ordokirekin jarri zen hartu monetan, unitate militarra osatzeko. Hau edo antzeko zerbait egiteko, zerbait egin behar zen eta geuzia izan bakarrik
aliatuekin batera esango dugu lan egingo zuen batailoi bat sortzeko, ez?
Hori da. Ez bakarrik alemanen kontra aritzeko espadabe gerra, Europan gerra amaitu ondoren ikusten zen edo uste izan behintzat, ona etorriko zela borroka horren eragina eta urrengo jauziko zen Hitler eta Mussolinien ondoren Franco izango zela. Hori argi eta garbi ikuste zuten ez bakarrik ikusi nahi zutelako espadabe hori izaten zalako eta hori danen ahotan zebilen kontua zen eta geuzia zen Franco jeusten zenian hor geldituko zen utzune hori betetzeko zerbait behar zela eta ikusten zuten beste gauza batzun artean unitate militar bat edo ordena publikoa mantentzeko halako egituraren bat beharko zela eta egitura hori sortuko da erabiliko da kasu honetan Medoken batetik trebatzeko bestetik erakusteko borroka horretan euskalduna parte diala, baina Europan gerra maitu ondoren, ona etorreko zen, hemen izango zen borroka edo ustezko borroka horretan parte hartzeko eta sortu zitekeen utzune hori betetzeko.
Eta horretarako zen Gernika batailoia.
Hori da.
Frantziako agintarien eta Eusko Jaurlaritzaren artean negoziaziorik izan zen Gernika batailoia osatzeko?
Ze azken baten unidade militar hau ejertzito baten barruan sartuko da eta ejertzito horretan euskaldunak ez dauka agintiarik ejertzito hori aliatuen ejertzitua da, baina Frantzian dihardu eta Frantziako gobernuaren agindupian dago. Frantziako gobernuak ezetzen izan balu euskaldunak nekez sartuko zian horretan. Desde luego, unidade militar bat osatuz ez, eta erakusteko zu dinosun hori holandala euskaldunak dihardu hor, anarkista beba dihardu hor, gero Marroki errape bai, eta dana daude txotzko militar frantzesaren menpe, da militar hau beste egitura handiago baten menpe dago. Bai, azken baten da ejertzito aliatuko, Frantzian diharduen ejertzito aliatuko atal bata Gernika batailoia.
Kepa Ordoki irundarrari eman zioten batailoi hori gidatzeko ardura, nortzen Kepa Ordoki?
Kepa Ordoki hor erreportaian izan dan lez irungo zeme bat zan eta gazte-gaztetatik politikan aritua Euskal Alderdi Akzion Baskako, bai, ANV-ko militantea zen, eta gerra denpora nabarmendu zena, ba, bueno, hemengo gerra denpora nabarmendu zena borroketan, eta kartzelan...
Gerra zibilian ibilitako gudari bat.
Bai, gerra zibilian ibilitako gudari bat, eta ez bakarrik gudari modura, ez badabe aginte modura, ja aginte militarrak hartuta zituena, eta horretarako, ba, bueno, trebatuta zegoena, eta iparraldian bizi zena, eta okupazio denporan, ba, makietan eta ibilitakoa. Hau da, horretarako gaizan pertsona bazan, eta erakutsi zuena, ba, horrek urtietan zier.
Hor, erreportajean esan dugu nola Kepa Ordokirenak bezala aipatzen direla, ba, adierazpen haiek, ez da, gudari nola esan zien, jakinarazi Frantziako herriari euskaldunek badakitela borrokatzen eta hiltzen, hartu Euskadiko eriotzen mendeku, Durangon eta Gernikan eriotza eragintzuten alemaniar berak dira. Hoiek, hitz hoiek, Ordokirenak direla ziurtatzerik badago?
Bueno, hori ziurtatu, nik uste baietz. Bai. Espazituen horrek berbok esan, antzekoak esango zituen. Hori,
segurenik gaztelera zein gozuen.
Bai. Baina batalio horretan berreun gudari horren artean, ez dakit danak, bueno, danak ezekiten euskera, baina gehienak bai bazian euskalduna zian. Edo zen moduan be, ordoki bazekien euskera. Da ordoki esan zitzezken berba horrek euskera ze tranquili eta lasai. Hori da, borrokan sartu aurretik gudariak, edo soldaduak, adoretzeko diskurso bat, bai. Eta, bueno, olakuetan esaten dianak, esaten, baina, bueno, hori, ez dut, alandabe, hori da pentsaten zutena, esan egot, euren lana borroka horretan ez da bakarrik menderatzia aurrian dituen etxaiak, espadabe, erakustia frantzesari, ba, gauza dirala, erakustia, ba, bueno, ba, Franco geusten dan momentuan, eurak gauza izango dirala, ordena mantentzeko, eta gauzak ez okertzeko, hori izan euren asmuetariko bat, asmo nagusi sinetariko bat.
200 inguru ziren Gernikako batalioian, ez?
Bai.
Eta ondo prestatuta zeuden?
Bueno, ondo prestatuta.
Aurrean zituzten nazien hiru batalioi, 4.000 soldadu alemaniar, 111 kanoi, hauek ondo prestatuta zeuden?
Gehienak makietan ibilitako zian. Asko hemengo gerran ibilitako zian. Ezian soldadu profesionalak akaso, baina aurrean zituzten alemanape seguruena euren antzera gerra egitea tokatu zitzaien mutila zian, edo gizonezko zian. Prestakuntza militarra, esan egot, soldadu profesionalak ete zian ala ez, gehienak seguruena urte batzu lehenago armak eskuetan hartzia burutip ez zitzaien pasauko. Baina hori beste gertatuko zitzaien alemaniari aurreri be. Orduan, bai, gustaute prestakuntza orokorrian hartuta, ba, han borrokatu zianen antzeko izango zen, eta borroketan parte hartutakoak bazian batzuk danak, ez, baina asko bai ze hor parte hartu zuten asko zian, baina makietan ibiltzekoak, baina beste batzuk hegoaldetik iparraldera gerra, bigarren mundu gerra maitzen dagola, eta bueno, ba, holako antzeko lanetan aritzeko aldetakoak zian batzuk. Orduan, horretariko gazteenak seguruena gerran parte hartuako zian, baina honek ezian horren beste. Gehienak bazuten olako esperientziaren bat, ezpadabe hemen gerran ibilitakoak, edo makietan ibilitakoak, edo bizetan ekinakoak.
Hor, Medok eskualdean burutu zen Point de Grafeko borroka hori, hau estrategikoki puntu garrantzitsua zen, ze hortik kontrolatzen zen neurri handi batean, Giron itsasa darra, ez?
Bai, baina hori bada, baina gehiago da frantsesek zuten behar propagandistiko edo antzeko zerbait. Gerra maitzear zegoen, eta gerrari ez zitzaion askori gelditzen. Beraiek ezin zuten jakin zenbat denbora gelditzen zaion gerrari, eta bazuten behar hori, ba, Alemania rekortik entzeko. Baina beharra gehiago zan kanpora behirakua, eta ez horren beste, ba, ez dakinik, ekonomikoa, edo alemaniar horiek egiten zuten embarazua ganetik entzeko moduko espadabe. Horre, Frantziak gerra denporan, bigarren mundu gerran izan zuen bilakaera izan zuena, ba, neiko berezia da, eta hori ganetik, sama hori ganetik entzeko alegin bat ere izan zen. Ze, azken baten, boltza hau askatu zuten Gernika batalioiak eta bestek. Baina beste boltza batzuk hor geldi itxuzian ariketa Hitlerrek, ba, bueno, men egin arte, eta ba, handik 15 iruaztera errenditu zian inungo borroka barik, eta arek milak zian soldadu alemaniarrak egon zianak hasi hor Medoken eta Dunkerkeraino uste dut onziala.
Horre reportajean entzun dugu ez da, Gernika batalioiak esandakoa bete zuen, nazien gotorlekuetako bat suntzitu zuten, han, bueno, bost gudari hil ziren, gudariek parte hartu zuten aliatuen aldeko borroka horretan, pentsatuz neurri batean, ez da, horre esaten zitzaigun bat trukean ordaina etorriko zela, frankismoarekin amaitzeko, ba, gero aliatuen laguntza jasoko zutela, baina hori etzen gero sekula bete.
Ezen bete, eta, bueno, ba, etorrezalako gerra hotza, baina ezen bete gurean, eta ezen bete adibidez Polonian, eta ezen bete Hungarian, eta ezen bete bestain bat herrialdetan, ba, gurean zera, ba, borrokan ekin eutzenak, eta gero, ba, gerra hostian, ba, beste gerra bat ekarri ban, gerra hotza lez ezaguna dana, eta ba, beste paisaje politiko bat. Guri guk hartu geinke, ba, ez da, traiziotza eta aliatu egin dakoa, ba, bai neurri baten bai, edo neurri osorik hartu daiteke traizio modura, baina ezan bakarrik guri gertatu zitzaigun kontu bat. Europan herrialde asko gelditu zian, bueno, ba, hainbat eta hainbat borroke dinostian, ba, hau bete azurre, agote azurregaz, eta beste hainbat, ez da, amarkadak itxon biharrian, ba, borrokatutako demokrazia heltzeko.
Juan de Grafeko borrokaren 70. urteumuga gogoan hartzeko ekitali egingo da, bihar eta etzi, asteburuan larun batean Iñigo Urkullu lehendakaria eta Lan Josek Akitaniako presidente izango dira, borroka izan zen puntura, ze, bueno, besteak beste rekonozimentu ugari jaso zituzten Gernika batalioieko gudariek, Agirre lehendakariarena, baina baita Charles de Gaullena ere, zuk zer nabarmenduko zenuke zergatik gogoratu beharko genituzke Gernika batalioieko gudariak?
Bueno, nik uste, Gernika batalioiko gudariak eta Gainerako gudariak gogoratu beharko handik genituzkela borrokaren zioa edo borrokaren arrazoia gaur egunekoa badalako. Zan nahi, ez da iraganako kontua bakarrik. Iraganean gertau zan, baina lehen esan dodana, Agirren ikuspuntua zan demokraziaren aldeko borroka baten parte hartzen zihar dutela. Eta da borroka hori gaur egunekoa bada. Momentu aretan gauzatu zan aretara, baina gaur egunean babestera batera be badugu borroka hori, demokraziaren aldeko borroka etenbakua da. Orduan gertautakoa nik uste dut ekarri daitekeela gerro egunera, bueno, ba, aldaketa edo garaiko kontu, baina han borrokatu zuten Gernika batalioikoak eta lehenago eta ondoren ibilidianak horren aldeko borrokan nik uste gogoratu behar direla, euren ekarpena handitzen izan delako eta naiz eta momentuan gauzatu ez.
Bainaki Goiogana, eskerrik asko benetan Bigarren Mundu Gerrako pasarte hau gogoratzen eta hobeto ezagutzen laguntzegatik.
Eskerra zeueri.